እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ንሓን ድምፅኩም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 23 ታሕሳስ 2020 ወይ ከዓ 14 ታሕሳስ 2013 ዓ ም እዩ መደባትና ብዜና ጀሚርና። ድሕሪ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዝተፈፀመ ቅትለት ዝምልከት ፀብጻብ እዩ። ብድሕሪኡ ከዓ ንኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ሓገዝ ዝኸውን ገንዘብ ናይ ምትኽኻብ መፀዋዕታ ዝምልከት ፀብጻብ ዩኤንኤችሲኣር ክህልወና እዩ። ሓድሽ ዝተመረፁ ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ጆ ባይደን ነቲ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ክስዕብዎ ዝፀንሑ ኢሚግሬሽን ዝምልከት ፖሊሲ ንምቕያሩ ኣዋርሒ ክወስድ ከም ዝኽእል ዝገልፅ ፀብጻብ እውን ዝሓወሰ ምድላዋት ክህልውና እዮም። ንኩሉ ምሳና ምሲኹም መደባትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ኢተምሲኡ ዜና ከስማዓኩም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ መተክል ወረዳ ዞምብሎን ልዕሊ 100 ሰላማውያን ሰባት ብዕጡቃት ከም ዝተቃትሉ ነበርቲ ገሊፆም። እቲ መጥቃዕቲ ተፈፂሙ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ትማሊ ኣብ ዞባ መተክል ተረኪቦም ምስ ነበርቲ ድሕሪ ምዝራቦም እዩ። ክልላዊ መንግስቲ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብ ልዕሊ ሲቪላት መጥቃዕቲ ምፍፃሙ ኣረጋጊፁ ኣሎ። እቲ መጥቃዕቲ ሰብ ብድቅሱ ኣጋዋጋሕታ ከም ዝጀመረ ካብቲ መጥቃዕቲ ሃዲሙ ዘምለጠ ሽሙ ክግለፀሉ ዘይደለየ ነባራይ ተዛሪቡ ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀምዎ ናይቲ ክልል ፍሉይ ፖሊስ ዝተኸደኑ ዕጡቃት እዮም ኢሉ ኣሎ። እዚ ነባራይ እዚ ፅፁይ በዝሒ ግዳያት ምስ ተፃረየ ከም ዝፍለጥ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ድሕሪ ዜና ክንውስኸሉ ኢና። ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ዝተካየደ ወታደራዊ ወፍርን ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ብዝተፈጥረ ፀገም ፀጥታን ንዝተመዛበሉ 250,000 ሰባት ክሳብ ሎሚ እኹል ሓገዝ ከም ዘይበፅሖ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣፍሊጡ። ብካልእ ወገን ተመዛቢሎምን ኣብ ክልል ኣምሓራ ንዝርከቡ ጉድኣት መምሕዳር ኣዲስ ኣበባ 3,000 ኩንታል እኽሊ ሓገዝ ምሃቡ ተሓቢሩ። ኣብ ክልል ኣምሓራ መምሕዳር ብሄረሰብ ኣዊ ወረዳ ጓንጓ 38,000 ተመዛበልቲ ከም ዝርከቡ ናይቲ ከባቢ ሰራሕተኛታት ረድኤት ገሊፆም ኣለው ይብል ፀብጻብ ኣስተር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር። ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ዩኤንኤችሲኣርን 30 ጉጅለታት ሰብኣዊ ትካላትን ካብ ክልል ትግራይ ዝተመዛበሉ ስደተኛታትን ናይተን ዘዕቁባ ዘለዋ ሃገራት ፅጉማትን ንምሕጋዝ 156 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ሓቲቶም። እቲ ሓገዝ ንዝቕፅሉ 6 ኣዋርሕ ዝኸውን እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ን115,000 ስደተኛታትን ናይተን ዘተኣናግዳ ዘለዋ ሃገራት 22,000 ሰባትን ዝውዕል እዩ። ኣብ ኤርትራ ብኮቪድ-19 ዝሞተ ፈላማይ ዜጋ ተመዝጊቡ። ሚኒስተር ጥዕና ኤርትራ ሓደ ዜጋ ብኮቪድ-19 ሂወቱ ከም ዝሓለፈን ካልኦት 25 በቲ ሕማም ከም ዝተለኽፉን ትማሊ ሶሉስ 22 ታሕሳስ ኣፍሊጡ ኣሎ። በዚ ከዓ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኸፉ ሰባት ናብ 832 ክብ ከም ዝበለ ሚኒስትሪ ጥዕና ወሲኹ ሓቢሩ ኣሎ። ብርሃነ በረካ ቅርቦ እዩ።
ኣብ ኤርትራ ናይ ፈለማ ብኮቪድ-19 ሂወቱ ዝሓለፈ ሰብ ከም እተመዝገበን ካልኦት 25 ዜጋታት እቲ ቫይረስ ከም ዝተረኽቦምን ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ሰሉስ 22 ምሸት ኣብ ዝዘርጎ ሓበሬታ ኣፍሊጡ። እቲ ናይ ፈለማ ብኮቪድ-19 ሂወቱ ዝሓለፈ ዜጋ ወዲ 50 ዓመት ከም ዝኾነን ኣብ ዞባ ደቡብ ሆስፒታል ከተማ ደቂ ምሓረ ተዓቂቡ ክንክን ክግበረሉ ከም ዝፀንሐ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ኤርትራ ካብ ወርሒ መጋቢት ናይዚ ዓመት እዚ ኮቪድ-19 ድሕሪ ምኸሳቱ ድሕሪ 9 ኣዋርሒኡ ናይ ፈለማ ሞት ከም ተመዝገበ ዝግለጽ ዘሎ። ካብዚ ብተወሳኺ ትማሊ ሶሉስ 22 ተሓሳስ ኣብ ዞባታት ደቡብን ማእከልን ኣብ ዝርከቡ መወሸቢ ማእከላትን ክፍልታት ተመላለስቲ ሕሙማትን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት 25 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ከም ተረጋገፀ ሚኒስትሪ ጥዕና ወሲኹ ኣፍሊጡ ኣሎ። እቶም ዜጋታት 12 ካብ መወሸቢ ማእከል እንዳገርግስ፣ ሓንቲ ካብ ማይምነ፣ ሓንቲ ድማ ካብ ደቀ ምሓረ ዞባ ደቡብ፣ እቶም ዝተረፉ 11 ከዓ ኣብ ክፍልታት ተመላለስቲ ሕሙማት ትካላት ጥዕና ኣስመራ ዞባ ማእከል ብዝተገብረ ምርመራ መልከፍቶም ከም ተረጋገፀ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓቢሩ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ቫይረስ ተረኪቦም ኣብ ሆስፒታላት ዞባታት ማእከል ተዓቂቦም ክንክን ክግበረሎም ዝፀንሑ 2 ሰባት ሓዊዮም ነናብ ቤቶም ከም ተፋንዉ ሚኒስትሪ ጥዕና ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ኤርትራ ጠቕላላ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለፉ ዜጋታት ክሳብ 322 ተሓሳስ 832 በፂሑ ኣሎ። 599 ካብዚኦም ሓዊዮም ክፋነዉ ከለዉ ሓደ ሰብ ሂወቱ ሓሊፉ ኣሎ። 232 ድማ ኣብ ሆስፒታል ተዓቂቦም ከም ዘለዉ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ኣብ ዝዘርግሖ ዋናዊ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ። ላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ምክልኻል ቫይረስ ኮሮና ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ብሰላሕታ ኣብ መላእ ሃገር እንተላይ ኣብ ገለ ገጠራት ኤርትራ ናይ ጉዕዞ ታሪክ ንዘይብሎም ዜጋታት ክለክፍ ምጅማሩ ብምግላጽ ነቲ ምስፍሕፋ ቀለቤት ናይቲ ለበዳ ብቕፅበት ንምብታኽን ድሕነት ዜጋታትን ሃገርን ንምውሓስን ብዝብል ካብ 322 ተሓሳስ ጀሚሩ ንዘይተወሰነ እዋን ንኩሉ ምንቅስቓሳት ዝግድም መምርሒ ተግባራዊ ከም ዝኾነ ይፍለጥ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ነመስግን ብርሃነ። ኢትዮጵያ ኢቲ ስማርት አርኤስኤስ ዝተብሃለት ሳተላይት ማልሙን ጫፍ ኣፍሊጣ ብሓገዝ ቻይና ናብ ህዋ ናይ ዝተለኣኸት ካልአይቲ ሳተላይት ዕማም ናይ መሬት ገጽ ሓበሬታ ምእካብን ኣብ መሬት ናብ ዝርከብ ማእኸል ምልኣኽን ምዃኑ ናይ ኢትዮጵያ ኢንስቲትዩት ሳይንስ ህዋን ቴክኖሎጂን ኣፍሊጥ ኣሎ። ናይቲ ኢንስቲትዩት ምኽትል ዋና ዳይረክተር ዶክተር ይሹሩን ዓለሙ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ እታ ትማሊ ዝተለኣኸት ሳተላይት ለውጢ ኩነታት ኣየር ንምቁፅጻር ኣብ ዝግበሩ ፃዕርታት ንምሕጋዝን ምስ ሕርሻ ዝተኣሳሰሩ መፅናዕትታትን ምርምራትን ንምፍጻምን ካልኦት ንመሰረተ ልምዓት ዝውዕሉ መረዳእታታትን ንምእካብን ምዃኑ ገሊፆም ኣለዉ ይብል ጸብጻብ ፀሓይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ። ማላዊ ኣብቶም ዝሓለፉ ሰሙናት በዝሒ ብኮሮና ቫይረስ ዝተተሓዙ ሰባት ብ75 ሚእታዊ ድሕሪ ምውሳኹ ዶባታታ ምዕፀዋ ኣፍሊጣ። ሰበስልጣን ማላዊ ምኽንያት ናይቲ ምውሳኽ ምልሕላሕ ስጉምትታት ምክልኻልን ንዓመት በዓል ስግረ ዶብ ምንቅስቓስ ሰባት ምውሳኽን እዩ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ጥዕና ወፍሪ ዘካይዱ ወገናት ነቲ ናይ ምዕፃዊ ስጉምቲ ብምድጋፍ ማላዊ ናይ ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈንን ሳኒታይዘርን ግዴታ ገይራ ክትእውጅ ኣለዋ ይብሉ። ኣብ ናይጀርያ ኣብዚ ዓመት ልዕሊ 170 ሰባት ብቢጫ ዓሰሙማቶም ተፈሊጡ። ካብ 2004 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ ክታበት እናሃለወ እዩ እዚ ሞት ዘጋጥም ዘሎ። ገለ ናይጀርያውያን ሓደ ካብቲ ካልእ መድሓኒት ምምራፆም ኣካል ናይቲ ፀገም እዩ። ሰሙያ ግን ኣብ ከባቢታት ገጠር ነቲ ክታበት ዘሎ ዕሽሽነት እዩ ይብሉ። ኩባንያ መድሓኒት ፋይዘር ባዮንቴክ ተወሳኺ 100,000,000 መጠን ክታበት ኮሮና ቫይረስ ነታ ለበዳ ንምቁፅጻር ትቃለስ ንዘላ ዩናይትድ ስቴትስ ከም ዘቕርብ ሎማዓንቲ ረቡዕ ኣፍሊጡ። እቲ ኩባንያ መድሓኒት ምስ ፌደራል መንግስቲ ብዝኣሰሮ ናይ 2,000,000,000 ውዕል ክሳብ መወዳእታ ሓምለ ምቕራቡ ክዛዝም ትፅቢት ይግበር። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ምምሕዳር ምግብን መድሓኒትን ነቲ ብፋይዘር ዝቐረበ ክታበት 11 ተሓሳስ ድሕሪ ምፅዳቑ 100,000,000 መጠን ክታበት ንመንግስቲ ኣቕሪቡ እዩ። ቅድሚ ኩሉ ነቲ ክታበት ዝረኽቡ ሰራሕተኛታት ጥዕናን ኣብ መሐብሐቢ ዓበይቲ ዝነብሩን እዮም። ክሳብ ብቕድሚ ትማልሶኒ ልዕሊ 600,000 ሰባት ቀዳማይ ክታበት ምርካቦም ተፈሊጡ ኣሎ። ዩናይትድ ስቴትስ ብኮቪድ-19 ዝሞቱ ኣስታት 323,000 ዝተተሓዙ ድማ ልዕሊ 18.2 ሚልዮን ሰባት ብምምዝጋብ ኣብ ዓለም ቅድሚት ትስራዕ ብመሰረት ጆን ሃፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ። ኣብ መወዳእታ ዜና ዓረፍቲ ጋዜጠኛ ኣርቲስትን ኣብ ምዕባለ ቋንቋ ኣፋን ኦሮሞ ርኡይ ኣስተዋፅኦ ከም ዘበርከቱ ዝንገረሎምን ኢብራሂም ሓጂ ብዝሓደሮም ሕማም ትማሊ ከም ዝዓረፉ ዝበፅሐና ዘይና ሓቢሩ። ስነ ስርዓት ቀብሮም ስድሮኦም መሳርሕቶምን ናይ ሙያ መሓዝቶምን ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሎማዓንቲ ተፈፂሙሎ ይብል ጸብጻብ ፀሓይ ዳምጠው። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ናመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ተፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ ከለና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ መተከል ወረዳ ቡለን ቀበሌ ኩጂ ልዕሊ 100 ሰላማውያን ሰባት ብዕጡቃት ተቐቲሎም ክብሉ ነበርቲ ይዛረቡ ኣለዉ። ክልላዊ መንግስቲ ቤንሻንጉል ጉሙዝ እውን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት መጥቃዕቲ ተፈፂሙ ክብል ኣረጋጊፁ ኣሎም። እዚ ቅትለት ዝተፈፀመ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ክልል ድሕሪ መብፅሖም እዩ። ንፀብጻብ ኣስቴር ምስጋናው ብከምዚ ስዕብ ሒዘየ ኣለኹ። እቲ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ መተከል ወረዳ ቡለን ቀበሌ ኩጂ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝተኸፍተ መጥቃዕቲ ትማሊ ለይቲ ከም ዝነበረ ሓደ ስሙ ክጥቀስ ዘይደለየን ካብቲ መጥቃዕቲ ሃዲ መምሊጠ ዝበለ ነባሪ ቀበሌ ኩጂ ይዛረብ።
ጥቃቱ የተጀመረ ብ10 ሰዓት ከሌሊቱ 10 ሰዓት ነው የተጀመረ። መጀመሪያ ሲደቡ በተኩስ ተማንካ የመጠነሱና ቤት ቃጠሉ ጋር የተጀመረ ሰው ተኝቶ እያለ ሰዎችላ ቤቱን ዘግቶ ቤቱ ማቃጠል።
እቲ መጥቃዕቲ ዝተጀመረ ለይቲ ሰዓት 10 እዩ። መጀመርታ ብተኩስ ጀሚሮም ናብ ገዛ ምንዳድ እውን ኣትዮም። ሰብ ደቂሱ ከሎ ገዛ ምንዳድ بدحريو سب ككاب جزو كوت خلقة بزحز وبرت ناتكوسو حدا ميت زخون سب ميتو حمسة مربعة نديدو أنا هادي مي عملت أس سدرايا بكم زلوا نايفلتن أم حرايديو أروموديو أجوديو أي حزب هاليوم زقاتلو يبل نت متقعت زفت أمو كدان فولي حيل تخلل زلوسي أم كبل إذا كابت متقعت أملت أزول السبي قلت كالوها بريتو سعيد أحمد التبهلقاء أبك أبل كوجي سليتن مقزا نعم تكل كم زمالالس بمقلاز اتمال ليتي خوي نزبالو بخمزي قلت أم لك سنتات يا كايلي يوم توقيعهم يوم يبل كم تفلى ماي وهاب رئيتو سعيدون أبزمت قعتي إير كوماندو بوليس التخلل قالوا إيلو كم زترطر إذا الزارب تولادو قمز لمغنى أبتو كوماندو بوس يؤكوب نيروم تولادو كالوت بهراتقن أبتو أخيباك كافلو أي فقودون ونيبل
دي تمللت تبسابة بتاكون كاي ميدولك بات ميمريكا تبسابة يالا كان دولتي سوستي يكايدة نبرا
أبزن نتملا لسون بينهم أي حزير كبلو خل التسلس تجزء أخي باي كايدون يرميم نحنا يترد أننا نمر رجع بحري أن حزير ابن مال تشويدنا هنا سعشون منطقة أنا بوليس كدان زتخدنو نابنا كي بتحخلو بزر لختمة كحلف خلو زراعة سبلو بمكينة إمر رجع فمم بدحريو بجابت أز تحردونا له أوش تخلت ساعات سبع ثمانية سبب حنساب مقتل زت عاد كحيلي حاجز ومنبر كميلو بوليس رايز يكونس إير كوماند بوليس تون اللو يبل كلت يوم سبات قطرتهم استقاتلوا سبات حدا ميتي يكولي قلت أو حلا في بيرو قدرات كوميونيكيشن من قست كل البين شانقول جومز أتو ملس بينون قطر زموتو كبز بلاي يبلوم
ودازاري نقات أصول ساعات تكولا كابينو نسوان ديكو تلاي درسلام هيلو تشو قبطور مجاية وصدو تيمين لغرنو يقودات مطلو
نابلو ميزوقح ليتيو كباب ساعة عصر تخلط تنفرقان أب لعلو نتوهات سبات أرسلام حيلتات نتوسقوم توسيدومو زبل نقريو متأن تقودات كم تنسخي زبل كيو زل عالم وخانيو كاب تخباب حابريتا زبت حنا زلو قطرم كنده يزبلغن نتاريينا زلنا تستفد أما تقبارغن أزيز اسكحكحن أزيز حزننيو أبزخوانه كفت أمزي قبويو أب لعلو نتوهات سبات زتقبرن أزيزو قز تقبارني إلو معلوم إذا تمالي ليتز تفتس أما متقعتي كأدام منسر أبي أحمد تمالي نامتك كلب مخاد مسنا برتتي خبابي تمايايت أم دحر مملاسوميو أبتمي تستخافلو مخط الرأس من محدار كل البنشانقو القمز أتوقيت هون أبديسا حقنا يمخبار سرح كابرك فدرال كساب كل نزلو كلو مامرا رحاتات كساتف كمزلو تلابيوم نيروميوم قدرتهم بتيناي تمالي ليتي متقعتي زموتو تتعاري بتخكل كقلتي خبلو وهاب قال تخلل قليز أم كتب أستر مسكانا وكاب بهر دار حبير الله زي راديو دمت أمريكا وزغطل تبصابنا خام نحبرات من قصة تكال سدة ثنياتات ثلاثة تكال سبعة ورديئتن كاب إيتيبيا خلال تقرأي نزل تسردون دعقوبو مهاجراتن نشد شورحي حاجة زوعل حدا ميتن حمسان شدشن مليون دولار نمر كاب تقوعي تقريبا مالوم ليزا شلين كاب جنيفا نزل أخوتو صرف سايه حيزاتو الله
سقاب حزي أب سميناو كفال إتيبيا كلل تقرأي كايد نزل لخينات هاديمم سبات ناب قربيت هاجر سودان مقتاوم قدزيلو مارلو يخونن برن زيق أيروز خقلو خوناتات يقات أمو اللو كيبل أبو الدب حبرات هاجرات إيجنسي سدتنياتات كم حبريتا أت إيجنسي كاب إتيبيا نخي وزوز تخلقالو سدتنياتات من البات ناب جبوتن إيرترانك سددي خقليوم زبل قمت كم زلعيو زوم زتفلالي تكالات سبعوين ستأخاخب اللقوجلة تمالي سلوس جمرو حقز قنزب نايمة تأخاب سعوعيت نزوم سلسة من قستاتن ابتخبابي زركبو خالو السدتينياتات نمعقابن هيوة تأدحن حقزات بمقرب نزم معراريون نمحقز علمئيو تي ايجنسي كاب ايتيوبيا ناب قروبيت هاجر سودان زخدو قدر سدتينياتات نا أن سمم سو خمزة ترد يحبر وهابو قال كوميشن سدتينياتات ودب حبرات هاجرات أندري ماتشيك حفشاو قدر سدتينياتات زاقيد حمسان كلتن شحبز يركب يبلو
Despite the number of new arrivals dropping more recently to some 500 a day ኣብ ቀረባ እዋናት መዓልታዊ ናብ ሱዳን ዝኣትዉ ቁፅሪ ስደተኛታት ናብ 500 ዝወረደ ኮይኑ ትካላት ተራድኦ ኣብ በረኻ ኣዝዩ ቁፅሩ ብዙሕ ንዝኾነ ሓገዝ ሰብኣውያ ንፅበ ህዝቢ ተፋጢጦም ይርከቡ። ክንዲዚ ዝኣክል ቁፅሪ ንዓሰርታት ዓመታት ተራእዩ ኣይፈልጥን።
መየቸክ ወሲኾም እቲ ዝርከብ ሓገዝ ገንዘብ ንዝተፈላለዩ ወሰንቲ ምንቅስቓሳት ምዝገባ ሰነዳትን ሓዊሱ ነቶም ኣብ ዶባት ዝርከቡ ስደተኛታት ናብ ሓደስቲ ማዓስከራት መስግጋርን ዝብሉ ወፃእታት እውን ዝሽፍን ኢሎም እዮም።
Many refugees remain in overcrowded conditions without proper facilities.
ኣብዝኡዋን ብዙሓት ማዓስከራት ምስ ጽዑቕ ቁፅሪ ስደተኛታት እኹል ቀረባት ዘይብለንን ብሕፅረታት ቀረባትን ብተደጋጋሚ ዘጋጥም ሕፅረት ሕክምናዊ ኣገልግሎታትን ዝሳቀያ እየን። ብተወሳኺ ዝተጣፍኡ ስድራ ምርኻብ፣ ትምህርትን ሕፀናትን ዝምችው ቦታታትን መደባትን ኣመጋግባን ዝሓቱ ድሌታት ርኢና ኢና።
ቅድም ክብል ልዕሊ 20,000 ዝኾኑ ስደተኛታት ካብቲ ከባቢ ዶብ ናብ ማዓስከር ዑምራ ኹባ ክዛውሩ ከምዝ ተገብረን ተወሳኺ ስደተኛታት ንምትእንጋድ ኣብ ሱዳን ካልእ ተወሳኺ ሓዱሽ ማዓስከር ስደተኛታት ከምዝ ተጣየሸ እዮም እቶም ውሃብ ቃል ዝተዛረቡ። ኣብቲ መደብ ዝተኻተቱ ከም መግቢ፣ ጥዕና፣ መፅለልን ኣብ ሓደጋ ንዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ፍሉይ መሐለዊ ጥዕናን ኣላይ ዘይብሎም ህፃውንቲ፣ ኣረጋውያንን ጉድኣት ኣካልን ይርከብዎም።
ነመስግነ ክሳራ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ተመራጺ ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ጆ ባይደን ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጉዳይ ኢሚግሬሽን ዘውፅእዎ መምርሕታት ንምቕያር ኣዋርሕ ክወስድ ይኽእል እዩ ኢሎም። እዚ ድማ ካብቲ ኣብ እዋን ወፍሪ ምርጫ ዝኣተዎ ቃል ንላዕሊ ክደናጎ ከም ዝኽእልን ንቕልጡፍ ስጉምትታት ኣብ ተሓለቕቲ ክምርኮስ ከም ዝኽእልን ዘርኢ እዩ። ቪኦኤ ካብ ኣሶሽትድ ፕረስ ንዝረኸቦ ጸብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ።
ባይደን ዝሓለፈ ሰሉስ ዝሃቦ ርእቶ ነቲ ክልተ ላዕለዎት ኣማኽርቱ ምስ ኣገልግሎት ዜና ስፓኒሽ ዝገበርዎ ቃለ መጠይቕ ዘቃልሕ እዩ። እሱ ድማ ትራምፕ ኣብ ጉዳይ ሓተቲ ዕቕባ ዘለዎ ኣጋዲ ፖሊስታት ቀልጢፍካ ንምዕጻፍ ቀሊል ከም ዘይኮነ እዩ። ኣማኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ክኸውን ዝመረፆ ጄክ ሱሊቫን ከምኡ ድማ ኣማኻሪት ዘቤታዊ ፖሊሲ ክትከውን ሰየማ ሱዛን ራይስ ከምኡውን ባዕሉ ባይደን ከም ዝብልዎ ዘለዉ እንተኮይኑ ቀልጢፍካ ስጉምቲ ምውሳድ ኣብቲ ዶብ ሓድሽ ቅልውላዊ ክፈጥር ይኽእል እዩ። ጆ ባይደን ዝሓለፈ ረቡዕ ኣብ ዊልሚንግተን ደለዌር ንሪፖርተራት ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ ኣብ ዶብ ዘሎ ጉዳይ ፍልሰተኛታት ድሮ ምስ ፕሬዚደንት ሜክሲኮ ክዘራረብ ምጅማሩ ኣፍሊጡሎ። ምስ ካልኦት ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ዘለዉ መሓዙትና ንዘራረብ ኣለና ዝበለ ባይደን እቲ ጉዳይ እናተመሓየሸ እምበር እናኸፍአ ንኸይከይድ ክንሰርሕ ኢና ኢሉ ሓደ ክንገብሮ ዘይንደሊ ነገር ከምዚ ሕጂ ዘለዎ ዕድል ምሕታት ዕቁባ ምዕፃው እዩ። ከምኡ ምግባር ማለት ድማ 2,000,000 ህዝቢ ኣብቲ ዶብ መሓዝ ማለት እዩ ኢሉ ባይደን ኣስዒቡ። ደያኑ ጉዳያት ዕቁባ ንኸሳልጡ ተወሳኺ ገንዘብ ምምዳብ ከድሊ እዩ ኢሉ ኣሎ። ንደረታት ዕቁባ ትራምፕ ንምፍኳስ ክሰርሐ ዝበለ ባይደን ንምትግባሩ ግን ክሳብ ብ6 ኣዋርሕ ክወስድ ከም ዝኽእል ሓቢሩ ኣሎ። ርእቶታት ተመራፂ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ዝስማዕ ዘሎ ኣብ ዝቐረበ ኣዋርሕ ኣብቲ ዶብ ክልከላታት ፍልሰተኛታት ኣብ ዝወሰኸሉ እዋን እዩ። ብመሰረት ዳታ ሓለዋ ዶባትን ጉምሩክን ቁፅሪ ቀይድታት ኣብ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ብ300,000 ምውሳኹ ከምኡ ውን ኣብ ወርሒ ሕዳር ብኡ ናህሪ ከም ዘሎ እዩ። ገለ ተንተንቲ ከም ዝግምትዎ ኣብ ቀዳሞት ኣዋርሒ ስልጣን ጆ ባይደን ብሸነኽ መክሲኮ ዝረአ ቁፅሪ ስደተኛታት ኣዝዩ ከም ዝንህር እዩ። ነዚ ምኽንያት ድማ ኣብ ማእከላይ ኣሜሪካ ዘጋጥም ወቕታዊ ማዕበላት መሸንበባ ማይን ዘስዕቦ ጉድኣትን ብሰንኪ ለበዳ ኮረና ኣብ ቁጠባ ዝወርድ ጉድኣት ከምኡ ድማ ምምሕዳር ባይደን ኣብ ኢሚግሬሽን ዘለዎ ሰብኣዊ ኣቀራርባ እዩ ይብሉ። ሱልቫንን ራይስን ኣብቲ ምስ ኢኤፍኢ ዝተባሃለ ሚድያ ስፓኒሽ ዝገበርዎ ቃል መጠየቅ ጆ ባይደን ንስርዓት ኢሚግሬሽን ንምትዕርራይ ፕሬዚደንታዊ ውሳነታት ከውፅእ ይኽእል እዩ ኢሎም ኣለዉ። ከምኡ ውን ሃገራት ላቲን ነቲ ጠንቂ ስደት ዝኾነ ምኽንያት ናብራ ንምቕራፍ ኢኮኖሚኤን ዘሕይል ሓገዝ ንምግባር መደባት ከም ዘሎ ኣተንቢሆም እዮም። ባይደን ነቲ ትራምፕ ሒዝዎ ዝፀንሐ ዩናይትድ ስቴትስ ንሓተቲ ዕቁባ ናብ ጓቲማላ፣ ሆንዱራስን ኤልሳልቫዶርን ኣሳጊራ ኣብተን ሃገራት ክተፅንሖም ምስተን ሃገራት ዝገበሮ ውዕል ቀልጢፉ ንምዕፃፉ ክስርሕ እዩ ዝበለ ኣማሃሪ ሃገራዊ ፀጥቱ ክኸውን ዝመረፆ ጄክ ሱሊቫን ብዘይ ሕጊ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝኣተዉ ምጥራዞም ዝብል ናይ ዘመነ ትራምፕ ፖሊስ እውን ንኸብቅዕ ክሰርሕ እዩ ኢሉ ባይደን ኣብተን ቀዳሞት 100 መዓልታት ፕሬዚደንትነቱ ምስ መክሲኮ ዘሎ ፕሮቶኮል ሓለዋ ማይግራንት ዝብል ስምምዕ ጠጠው ከም ዘበሎ ቃል ኣትሎን። ሱሊቫን ግን ብዙሓት ካብቶም ፅገናዊ ለውጥታት ግዜ ክወስዲኦም ይብል ኣስዒቡ እቶም ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ካሃድሙ ዝሓስቡ እቲ መደባት ምምሕዳር ባይደን ምትግባሩ ገና ስለ ዝኾነ ዝግበሉ ብምባል ይምዕድ። ለበዳ ሕማም ኣብ ግምት ኣእቲኻ ከምኡ ኣብ ሰሜናዊ ሜክሲኮ ዝፅበዩ ዘለዉ ብዙሓት ፍልሰተኛታት ኣብ ግምት ኣእቲኻ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ንምእታው ሓደገኛ ጉዕዞ ምምራፅ ሕጂ ግዜኡ ኣይኮነን ይብል መደባትና ሙሉእ ንምሉእ ንምትግባር ኣዋርሒ ክወስደልና እዩ ይብል ኣስዒቡ። ካልኦት ተሓለቕቲ ፍልሰተኛታት ግን ነቲ ትራምፕ ዝሓላለኾ ፖሊስታት ንምፍታሕ ግዜ ከም ዝወስድ ንግንዘብ እኳ እንተኾና ቅፅበታዊ ስጉምቲ ክውሰደሉ ዘለዎ እዩ ክብሉ የተሓሳስቡ። ባይደን ንሓበራዊ መፍትሒ ምስ መክሲኮን ማእከላይ ኣሜሪካን ክሰርሕ ምጅማሩ እውን ደገፎም ይገልፁ። ሊንዳ ሪቫስ ኣብ ኤልፓሶ ናይ ዝርከብ ማእከል ተጣባቂ ስደተኛታት ዲረክተር እያ። ምምሕዳር ባይደን ጭካነ ከብቅዕ ዝገብሮ ስራሕ ቀልጢፉ ክጅምር ኣለዎ ትብል ሰብኣዊ መሰላትን ክብሪ ወዲ ሰብን ቀንዲ ትኩረት ክኸውን ኣለዎ ትብል ኣስዒባ። ጎርሊን ጆዘፍ ድማ ዲረክተር ጥምረት ድልድል ሄሻውያን ዝተባህለ ተሓላቂ ትካል እያ። ንሳ እቲ ጉዳይ ናይ ሞትን ህየትን እዩ ትብል ኣብ ዶም ሜክሲኮ ኮይኖም ጉዳዮም ኣብ ኣሜሪካ ክረኣየሎም ዝፅበዩ ዘለዎ ሓተቲ ዕቑባ ብዙሓት እዮም ትብል ምስ ሪፖርተራት ብቴሌፎን ክትዛረብ ከላ ክንደይ ዝኾኑ ካብቶም ፍልሰተኛታት ብባይደን ተቐባልነት ከም ዝረኽቡ ስኽፍት ኣለኒ ድሕሪ ምባል ኩልና ኣብዚ ዘለና ግን ቁርባት ኣለና ቁርፅና ተላዒልና ኢና እቲ መስርሕ ኢሚግሬሽን ንኩሉ ዝምልከቶ ክረብሕ ድማ ንኣምን ትብል።
ነመስግነካ ተወልደ። ዝቕፅል ከዓ ዕጡቃት ሚሊሽያን ጉጅለ ገበነኛታትን ሓበሬታታት ገበኖምን ዓመፃቶምን ንምሕባእ ብዝወስድዎም ስጉምትታት ሓዊሱ ኣብ 2020 ዓ.ም ብስርሖም ዝተቐትሉ ቁፅሪ ጋዜጠኛታት ብዕፅፊ ምውሳኹ ሓድሽ ዝተረኸበ ሓበሬታ የመልክት። ብኣቆፃፅራ ኤውሮጳ ካብ ባሕቲ ጥሪ ክሳብ 15 ታሕሳስ ኣብ ዘሎ ግዜ ውሽጢ ብውሕዱ 30 ጋዜጠኛታት ዝተቐትሉ ኮይኖም ነቶም 21 ብገበነኛታት ዝተቐትሉ ሓዊሱ ኣብ 2019 ዓ.ም እውን 10 ኣብ ዝተመደብሉ ስራሕ እናሃለዉ ብዝተላዕለ ተኽሲ ዝተቐትሉ ምዃኖም ኮሚቴ ነፃነት ፕረስ ንድሕነት ጋዜጠኛታት ሲፒጄ ይሓቢሩሎም። ሜክሲኮ ካብተን ጋዜጠኛታት ብብዝሒ ዝቕተሉለን ሃገራት ንሶርያ፣ ኣፍጋኒስታንን ፊሊፒንን ስዒባ እትፅዋዕ ሃገር እያ። እዚ ፀብፃብ ነቲ ኣብ ምብራቅ ጋዚን ብሶኒ ዝተቐትለ ሓደ ፍሉጥ ጋዜጠኛ ኣፍጋኒስታን ዘይሓወሰ እዩ ይብል ፀብፃብ ቪኦኤ ሳራፍሳይ ሒዛትላ።
ኣብቲ ከባቢ ሓላፊ ማሕበራት ፕረስ ዝነበሩ ረሕመቱላሂ ኒክ ዛድ ኣብዝሓለፉ ክልተ ኣዋርሕ ካብ ዝተቐትሉ 5 ጋዜጠኛታት ሓደ እዮም። ፍፀምቲ እቲ ሓደጋ ናፅነት ራድዮ ኣፍጋኒስታን ሪፖርተር ንዝነበረ ንኤልያስ ዳዮን እውን ዝቐተሉ እዮም። ዲሞክራሲያውያን ዝመስላ ግን ድማ ጥሕሰት መሰል ሰባት ኣብ ዝፍፀሙለን ዝርከቡ ማሕበራት ዓመፅቲ ጉጅለታትን ዕጡቃት ምልሻን መቐመጢ ዝኾነ ሃገራት ኣብ 2020 ቁፅሪ ቅትለት ጋዜጠኛታት ንክውስኽ ቀንዲ ተዋሳእቲ እየን። እተን ኣዝየን ንጋዜጠኛታት ዝኸፍኣ ዝበሃላ ክልተ ሃገራት ሜክሲኮን ፊሊፒንን እውን ድሕንነት ጋዜጠኛታት ንምሕላው ክሕግዘን ይኽእል እዩ ተባሂሉ ዝተጀመረ ዝተዳለወ ናይ መከላኸሊ ሜላታት ኣለውን እዮም። ንቅትለት ጋዜጠኛታት ክስ ክምስረት ዘይምኽኣሉ ነቲ ፀገም ከም ዘራገዶ ኣብ ፒሲጂ ዳይረክተር ተጣባቂት መሰላት ኮርትኒ ራሽድ ተዛሪበን እየን። ወላ ሓደ ሰብ ብልምዲ ተሓታታይ ዝኸውን የለን። ብምዃኑ ኣብ መብዛሕትኦም ቅትለታት ጋዜጠኛታት ዝተገብረ ትርጉም ዘለዎ ምርመራ የለን ይብላ ኮርትኒ። እቶም ሪፖርተራት ወፃእታቶም ብዙሕ ብምዃኑ በዚ ተሓታትነት ዝወስድ የለን ኢለን እየን። ዓለም ለኸ ፌደሬሽን ጋዜጠኛታት ኣይኤፍጄ ንቐትለት ጋዜጠኛታት ጠሚቱ ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ሜክሲኮን ፊሊፒንን ብተኸታታሊ ንጋዜጠኛታት ኣዝየን ሓደገኛታት ካብ ዝኾነ ሃገራት ኣብ ዝብል እቲ ዝለዓለ ቦታ ከም ዝሓዘ ሓቢሩ እዩ። ካብ 1990 ጀሚሩ 2658 ጋዜጠኛታት ዝተቐትሉ ኮይኖም ካብኣቶም 175 ኣብ ሜክሲኮ 159 ድማ ኣብ ፊሊፒን ዝተቐትሉ ምዃኖም ንቕትለት ጋዜጠኛታት ብዝተፈለየ ሜላ ምርመራ ዝከታተል ኣይኤፍጄ ኣፍሊጡ እዩ። ኣብ ኮንግረስ ንመራኸብቲ ማዕከናት ናፅነት ፕረስ ተሓባበርቲ ዝኾኑ ኣባላት ዴሞክራሲያውያን ኣደም ሻፍን ኣባላት ሪፐብሊካውያን ስቲቭ ቻቦትን 11 ታሕሳስ ኣይኤፍጄ ጻዕዳ ወረቐት ኣብ ዓለምለኸ ጋዜጠኝነት ብዝብል ን3ለስተ ዓመታት ዝገበሮ ምርመራታት ዘርኢ ብዘቕረቦ ጸብጻብ ኣዝዮም ከም ዝሓዘኑ ተዛሪቦም እዮም። ክልቲኦም ኣባላት ኮንግረስ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ መንግስታት ዜጋታቶም ተሓተቲ ምእታን ክኾኑ መራኸብቲ ማዕኸናት ወሰንቲ እዮም ኢሎም እዮም። ኣብ ሜክሲኮ ኣብ 2020 እንተነኣሰ 4 ጋዜጠኛታት ተሃቂኑ ኣብ ዝተተግበረ ሓደጋ ተቐቲሎም እዮም። ካልእ ድማ ወንጀል ካብ ዝተፈፀመሉ ከባቢ ሪፖርት እናቕረበ እናሃለወ ብጥይት ተወቂዑ እዩ። ኣብ ካልኦት 4 ጉዳያት ድማ ንጋዜጠኛታት ዘለዓዕል ተበግሶ ዘይምህላው ሲፒጄ የጻር ምህላው ኣፍሊጡ እዩ። ኣብ 2020 ካብ ዝተቐትሉ ኣብ ተጣባቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ፌደራልን ጋዜጠኛታት ሓለዋ ውሽጥን ዝሰርሑ ነይሮም እዮም። ስግኣታት ኣብ ዘለውሎም ከባብታት ንድሕነት ጋዜጠኛታት ተባሂሉ ሓገዝ ኣብ ዝብል ፕሮግራም ዝተመደቡ ምንባሮም ናታቶም እውን ሓለውቶም እውን ምንባሮምን ናታቶም ሓለውቲ እውን ከምዝተቐትሉን ተሓቢሩ እዩ። ኮርቲኒ ራሽድ ከም ዝበልኦ እዚ ሜላ ውፅኢታዊ ዘይምዃኑን ኣብ ልዕሊ ፕረስ ንዝፍፀሙ ጥቕዓታት ናይ ዘይመኽሳስ መሰል ኣስዒብ እዩ ኢለን እየን። ኣብ ጥቕዓታት ፖሊስን ገበናት ሓሸሽን ኣመልኪቶም ንዝሰርሑ ሪፖርተራት ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ብዝብል ኣብ ኣይኤፍጄ ሓላፊ ድሕንነት ሰብኣዊ መሰላት ዝኾኑ ኣርነሳ ጋግ ይሰማምዑ። ነዞም ንጋዜጠኛታት ዘፈራርሑን ዝቐትሉን ሰባት ናይ ምክትታል ፖለቲካዊ ድሌት እውን የለን። ሜላታት ምህላዎም ጥራሕ እኹል ኣይኮነን፣ ነቶም ዘፈራርሑን ዝቐትሉን ምክትታል ኣዝዩ ኣድላይ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም እዮም። ኣብ ሜክሲኮ ማሕበራት ንግድን ሸየጥቲ ሓሸሻትን ዓንዲ ሕቆእቶም ዝፍፀሙ ገበናት እዮም ይብሉ ሳጋግ። ይኹን እምበር ኣብ መንጎ ጉጅለ ዓመፅትን ሓይልታት ፖሊስን ብዘሎ ምሕዝነታዊ ኣሰራርሓ ንዓኣቶም ጥራሕ ምውንጃል ኣይከኣልን ኢሎም እዮም። ዋላ እኳ ሜክሲኮ ኣብ ልዕሊ ፕረስ ዝተፈፀሙ ወንጀላት ዝምርምር ቤት ፅሕፈትን ተጣይሸት ስራሕቶም ንምስላጥ ዘኽእሎም እኹል ዓቕሚ ገንዘብ ግን የብሎምን ይብሉ ሳጋግ። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ኤምባሲ ሜክሲኮ ብዛዕባ ዝምላሽ ክህብ ካብ ቪኦኤ ንዝቐረበሉ ሕቶ ኣይተሳኽዐን። ፕሬዚዳንት ሜክሲኮ ኣንድሬስ ማትዌል ሎፔዝ ኣብ 2018 ናብ ስልጣን ኣብ ዝመፅሉ እዋን ዓመፃት ክከላኸሉ ቃልኣትዮም እዮም። ኣብ 2017 ንሪፖርተር ላ ጆርናዳ ሚሮስላቫ ብሬክ ቬልዱቼ ቅትለት ዝተጠርጠረ ኣብ 2020 ምእሳሮም ሓዊሱ ሓደሓደ ምዕባለታት ተራእዮም እዮም። ይኹን እምበር እኹልን ቀጻልነት ዘለዎን ግን ኣይኮነን ይብላ ኮርትኒ ራሽድ። ኣብ 2020 እንተነኣሰ 3 ጋዜጠኛታት ከም ዝተቐትሉላ ዝፍለጥ ፊሊፒኖ እውን ንድሕነት ጋዜጠኛታት ዘመዓራሪ ኣሰራርሓ ከም ዘለዋ ሲፒጂ ይዛረብ። ካብኦም ንድሕንነት መራኸብቲ ማዕከናት ዝሕሉ በቶም ፕሬዚዳንት ዝተጣይሸ ግብሪ ሓይሊ ቅድሚ 4 ዓመት ኣብ ሰራሕተኛታት መራኸብቲ ሓፋሽ ንዝተፈፀመ ቅትለት ንምፅራይ ዝዓለመ እዩ ነይሩ። ይኹን እምበር ንከምዚኦም ዝበሉ ምርመራታት ቅልጡፍ ዕሙቕ ዝበለን ዘይሻራውን መጻራይ ክህሉ ይግባእ ይብላ ኮርትኒ። ንሰን ወሲኸን ንጋዜጠኛታት ዝቐትሉ ኣካላት ዘይምክሳስን ብሕጊ ዘይምሕታትን ነፃነት ፕረስ ንምዕፋን ዝተገብሩ መረጋገፅታት ካብ ምዃኖም ላዕሊ ሪፖርተራት ንዓመታት ምስኦም ክፀንሕ ዝኽእል ስግኣትን ፍርሕን ዝዕስል እዩ ኢለን የን። ምግላጻት ግዕዝናን ገበንን ክቕፅል ሰባት ደፋራት ክኾኑ ንደሊ ኢና እውን ኢለን የን። ኣውፃእቲ ሕጊ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት ጥሕሰት መሰል ንዝፍፅማ ሃገራት እገዳ ዝገብር ካብ ደገ ኣብ ዝረኸበኦም ሓገዛት እውን ተሓተቲ ክገብር ዘኽእል ሕጊ ኣውፅአን እየን። እዚ ሓዱሽ ሕጊ ናፅነት ፕረስ ብሰራሕተኛታት ቆንስላ ስዑድ ዓረብ ኣብ ኢስታንቡል ዝተቐትለን ጋዜጠኛ ስዑድ ዓረብን ኣብ ዋሽንግተን ፖስት ድማ ፀሓፊ ዝነበረን ብጀማል ካሾጊ ሽም ተሰይሙ እዩ። ሴናተር ሚኒሶታ ኦሚ ክሎቡቸር ምስ ዴሞክራሲያዊ መሳርሕተን ሴኔት ኮቨርሞንት ዝኾኑ ፓትሪክ ሊሄ ብምዃን ክጸድቕ ዘቕረብዎ ሕጊ እዩ። ኣብ ኣሜሪካን ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ጋዜጠኛታትን ሓደጋታት ከይፈርሑ ስራሕቶም ንኽሰርሑ ዘኽእሎም ባይታ ክፍጠረሎም ይግባእ ኢለን እየን። مأسار ناتنات برسن بحيلن مقوزة زار مفتانن تقبالن تايهلون بمخوانو اتي بجمال كاشوغيزة تسيما حقي أمريكا ازوم زعنتو تات كفترون نزخلو منقستات كامت حزوم زرقاقزيو إلنين
نمسقنك سارة بزن بقارنا يلوم ربع حفشاو مدلواتنا فتسي من هلنا صباحا مسك سابن رهبكم من نعفورك امس كل مسارحتي كابي يا بايتنا سلام ليتي دحان حدرو